ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი უძღვები. როგორც შეძლეს თანამებრძოლებმა აბდევკასთან დაღუპული ქართველი მეომრის ცხედრის ცხელი წერტილიდან გამოტანა.
ხამ შესულან გვიან იმ ტერიტორიაზე, ალბათ ადვილი არ იყო ცხადია და გუშინჯილით გადმოუშენებიათ.
რატომ არის აუცილებელი საბჭოეთზე არსებული მითების დამსხვრევა?
დღევანდელ განზომილებაში ახლა ფუნდამენტური გამოწვევა, როგორ მანიპულირებენ ამ ნეხსიერებით, როგორ ქმნიან მითებს, როგორ იყენებენ ამ მითებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსკოვის სამართლომ დღეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საკონცერტო დარბაზ კროკუსში ტერაქტის საქმეზე ბრალდებულ კიდევ ერთ პირს, ალიშერ კასიმოვს. გამოძიების თანახმად კასიმოვმა ბინამიაქირავა თავდასხმის ერთ-ერთ მონაწილეს. ერგიზეთში დაბადებული ალიშერ კასიმოვი ამჟამად რუსეთის მოქალაქეა და ოჯახთან ერთად ცხოვრობს მოსკოვის ოლქის ქალაქ კრასნოგორსკში. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე მან განაცხადა, რომ ბინა ინტერნეტ სერვის ავიტოს მეშვეობით გააქირავა და არაფერი იცოდა დამქირავებლის ტერორიზმთან კავშირის შესახებ. მანამდე 24 და 25 მარტს მოსკოვის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა და შვიდ ბრალდებულს, მათ შორის უშუალოდ ტერაქტში ეჭვმიტანილ 4 პირს, რომლებსაც წამების კვალი ეტყობათ. ყველა მათგანი ტაჯიკეთის მოქალაქეა. შეახსენებთ, რომ 22 მარტს საღამოს ავტომატებით შეარაღებულმა პირებმა ცეცხლი გახსნეს მოსკოვის ოლქის ქალაქ კრასნოგორსკში მდებარე საკონცერტო დარბაზ კროკუს სიტი ჰოლში. შენობაში ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. ოფიციალური მონაცემები დაიღუპა სუმცირე 139 ადამიანი და 180-ზე მეტი დაშავდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იღო მსოფლიოში ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებული ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთმა ფილიალმა ხორასანმა. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი დარწმუნებულია, რომ უკრაინას კავშირი აქვს საკონცერტო დარბაზ კროკუს სიტი ჰოლზე თავდასხმასთან. ჟურნალისტების შეკითხვას, ვინ დგას ტრაგედიის უკან, ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებული ისლამური სახელმწიფო თუ უკრაინა, პატრუშევმა უპასუხა, რომ რა თქმა უნდა უკრაინა. უშიშროების საბჭოს მდივანი პირველი რუსი მაღალჩინოსანია, რომელმაც ეს პირდაპირ თქვა. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ტერაქტი არაერთხელ ირიბად დაუკავშირა სწორედ უკრაინას, რასაც კიევისგან მკვეთრი რეაქცია მოჰყვა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ პუტინისთვის საკუთარი თავის გარდა ყველა ტერორისტია, მაშინ როცა უკვე 20 წელია ტერორით თავად იკვებება. ზელენსკის რეაქცია მოჰყვა პუტინის მიერ უკრაინის დაკავშირებას კროკუს სიტი ჰოლზე თავდასხმასთან. კერძოდ 25 მარტს გამართულ თათბირზე ნათქვამს, რომ ესაშნელი დანაშაული შესაძლოა იყოს მხოლოდ რგოლი მცდელობების მთელი სერიიდან მათი მხრიდან, ვინც რუსეთს 2014 წლიდან ებრძვის კიევის ნეონაცისტური რეჟიმის ხელითო. რუსეთის პრეზიდენტმა ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე უკრაინა 23 მარტსაც ახსენა, როცა კროკუსზე თავდასხმიდან თითქმის 24 საათის შემდეგ რუსეთის მოსახლეობისადმი სატელევიზიო მიმართვისას თქვა, რომ თავდამსხმელები მიემართებოდნენ უკრაინისკენ, სადაც მათთვის მომზადებული იყო ფანჯარა საზღვრის გადასაკვეთად. ისევ უკრაინას სადანაშაულებს ავადმყოფი და ცინიკური არსება, განაცხადა პუტინზე პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. მისივე თქმით, თავის სპეცსამსახურებთან ერთად სწორედ პუტინია ტერორისტვის ყველაზე დიდი ფანჯარა და როცა აღარ იქნება, მასთან ერთად გაქრება მოთხოვნა ტერორსა და ძალადობაზე. დღეს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმაც განაცხადა, რომ კროკუსზე თავდამსხმელ ტერორისტებს უკრაინაში ელოდებოდნენ. ამასთან ბორტნიკოვის თქმით, თავდასხმის დამკვეთი ჯერდაუდგენელია. რუსეთის გენერალური პროკურატურის კოლეგიის გაფართოებული სხდომის შემდეგ რუსეთის სახელმწიფო მედიის წარმომადგენლებმა ბორტნიკოვს რატომღაც კითხეს, დგანან თუ არა ტერაქტის უკან ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და უკრაინა. ფიქრობთ, რომ ასეა იყო ბორტნიკოვის პასუხი. უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური ტერორისტულ ორგანიზაციად უნდა გამოაცხადონ და რომ ამ სამსახურის ხელმძღვანელი კირილო ბუდანოვი რუსეთისთვის ერთ-ერთი სამიზნეა. ბელარუსის ავტორიტარმა მართველმა ლუკაშენკამ დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვთან მდებარე კროკუს სიტი ჰოლზე თავდასხმის მონაწილეები ბელარუსის ტერიტორიაზე შესვლას აპირებდნენ და მას შემდეგ, რაც მინსკის მიერ მიღებული ზომების გამო ეს ვერ შეძლეს, რუსეთ-უკრაინის საზღვრისკენ წავიდნენ. ამ განცხადებით ლუკაშენკამ ეჭქვეშ დააყენა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის და რუსული პროპაგანდის მტკიცება, რომ ტერაქტის მონაწილეებისთვის წინასწარ იყო მომზადებული უკრაინაში გასასვლელი. მოსკოვის ბასმანის რაიონის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქე ალექსანდრე ინასარიძეს დღეს დაუსწრებლად შეუფარდა აღკვეთის ზომა პატიმრობა. ამის შესახებ სასამართლოზე დაყნობით წერს კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტო ტასი. რუსეთი ინასარიძე სადანაშაულებს 2022 წლის ოქტომბერში ყირიმის ხიდზე ტერაქტის მოწყობაში. ტასის ცნობით ანალოგიური ბრალდები წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს ვასილი მალიუკს. რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ხიდზე აფეთქება 2022 წლის 8 ოქტომბერს მოხდა. 4 დღის შემდეგ კი რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა გამოაცხადა, რომ უკრაინის სამხედრო დაზვერვის მიერ ორგანიზებული ტერაქტის გამოწვევის ფარგლებში დააკავა რუსეთის 5 და უკრაინის და სომხეთის 3 მოქალაქე და დაადგინა თანამონაწილეები, რომელთაგან 2 საქართველოს მოქალაქეა. პირველად სწორედ მაშინ გამოცხადა ინასარიძის გვარი. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა იმ პერიოდში განაცხადეს, რომ ყირიმის ხიდზე მომხდარ აფეთქებასთან საქართველოს არანაირი კავშირი არ აქვს. ტელეკომპანია პირველი იმ პერიოდში წერდა, რომ რუსეთის საგამოძიებო მასალებში მოხსენიებული სატვირთო ავტომანქანა ეკუთვნის ინასარიძის დედას, რომელიც რუსეთის ვერსიას ისურლელეს უწოდებდა. 2014 წლიდან ანექსირებულ ყირიმში რუსეთის მიერ აშენებულ ხიდზე 2022 წლის ოქტომბერში მომხდარმა ძლიერმა აფეთქებამ გამოიწვია ხიდის საავტომობილო ნაწილის ნგრევა და ძლიერი ხანძარი ხიდის სარკინიგზო ნაწილზე. რუსეთის მონაცემები დაიღუპა 3 ადამიანი. უკრაინის ხელისუფლებამ ოფიციალურად მხოლოდ 2023 წლის ივლისში დაადასტურა, რომ ყირიმის ხიდზე აფეთქება მისი ორგანიზებული იყო. უკრაინის პრეზიდენტმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა თავდაცვის და უშიშროების საბჭოს მდივანი ოლექსი დანილოვი. ვოლდიმირ ზელენსკის ბრძანება დღეს 26 მარტს გამოქვეყნდა. დანილოვის თანამდებობიდან გათავისუფლების მიზეზს უკრაინის პრეზიდენტის ოფისი ჯერჯერობით არასახელებს. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დღეს გამოსცა კიდევ ერთი ბრძანება და დანილოვის ნაცვლად უკრაინის თავდაცვის და ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივნად დანიშნა ოლექსანდრ ლიტვინენკო, მას მანამდე უკრაინის შიდა დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობა ეკავა. რაც შეეხება 61 წლის ოლექსი დანილოვს, ის უკრაინის უსაფრთხოების საბჭოს მდივნად 2019 წლის 3 ოქტომბერს დაინიშნა. სწორედ დანილოვია ის უკრაინელი მაღალჩინოსანი, რომელმაც უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან მალევე განაცხადა, რომ თუ საქართველო და მოლდოვა რუსეთის ფედერაციისგან თავისი ტერიტორიების გათავისუფლებას დაიწყებდნენ, უკრაინა გაცილებით სწრაფად მოაგვარებდა საომარი მოქმედებების წარმატებით დასრულების საკითხს. სწორედ დანილოვის და შემდეგ სხვადასხვა ექსპერტის მოსაზრებას საქართველოს მართველი პარტია ქართული ოცნება დღემდე იყენებს იმის საფუძვლად, რომ მისი განცხადებით გარკვეული ძალები საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნას აპირებდნენ და რომ ეს გეგმა ისე უცვლელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ და უკრაინაში ომის დაწყებიდან, ანუ 2022 წლის 24 თებერვლიდან უკრაინაში დაიღუპა რუსეთის წინააღმდეგ მებრძოლი 60-ზე მეტი ქართველი. მათ შორის 22 მარტს დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკის მახლობლად აფეთქებას ემსხვერპლა 48 წლის თენგიზ ჭანია, ის ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის ეს რაიონი, ავდეევკა და მისი მიმდებარე ტერიტორიები ერთ-ერთ ყველაზე ცხელწერტილად რჩებიან, დაღუპულის თანამებრძოლებმა თენგიზ ჭანიას ცხედრის გამოტანა შეძლეს. ცხედარი ამჟამად პროზექტურაშია, საიდანაც ჯერ უკრაინის დედაქალაქ კიევში, შემდეგ კი საქართველოში გადმოასვენებენ. ეს სავარაუდოდ ერთი კვირის განმავლობაში მოხდება. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილი 48 წლის თენგიზ ჭანია უკრაინის ფრონტის წინახაზზე დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკასთან 22 მარტს აფეთქების შედეგად დაიღუპა. რუსეთის წინააღმდეგ მეომარი ქართველის ცხედრის აქტიური საომარი მოქმედებების ზონიდან გადმოსვენება თანამებრძოლებმა 25 მარტს მოახერხეს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას უთხრა თენგიზ ჭანიას მეგობარმა მაია კალანდია.
ხამ შესულან გვიან იმ ტერიტორიაზე, ალბათ ადვილი არ იყო, ცხადია და გუშინდილით გადმოუშენებიათ ეს ვიცი. პარასკევამდე იქნება პროზექტურაში, პარასკევის ჩათვლით და შემდეგ უკვე გაირკვევა გადმოშენების ამბავი. იქ ას გამოასვენებენ როგორც მას ეკადრება, ისე კიევიდან ცხადია და შემდეგ საქართველოში ამოსვენება. ჯერ დღეები არაფერი არ არის ჯერთ ადგენილი, არც იქიდან არ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია.
48 წლის თენგიზ ჭანია გალის რაიონის სოფელ ოტობაიდან იყო. იძულებით დევნილობის შემდეგ ცოლთან და ორ შვილთან ერთად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში დასახლდა. აქ ცხოვრობს მისი ტყუპისცალი ძმაც. ოკუპაციისა და საფრთხის მიუხედავად მშობლები ოტობაიაში დარჩნენ. 90-იან წლებში თენგიზ ჭანია აფხაზეთის ომში მონაწილეობდა და რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოდა 2008 წლის აგვისტოშიც. უკრაინაში 2022 წელს ომის დაწყებიდან მალევე წავიდა. მეგობრების თანახმად ამ პერიოდში ორჯერ დაიჭრა, თუმცა ბრძოლა არ შეუწყვეტია. თენგიზ ჭანია უკრაინის შეიარაღებული ძალების პოლკ აზოვის შემადგენლობაში იყო და როგორც გამოცდილი მეომარი ძირითადად ფრონტის წინახაზზე იბრძოდა. მისი მეგობარი მაია კალანდია გვეუბნება, რომ მსგავს ვითარებაში ახერხებდა მეგობრებთან და ოკუპირებულ გალის რაიონში დარჩენილ დედასთან გასაუბრებას და მის გამხნევებას. რუსეთის დამარცხებაში ის დარწმუნებული იყო.
ბოლოს 19 მარტს ველაპარაკე, რომ გაიაზრო ყველაფერი იქ, რომ არის ადამიანი, გიცინი, ის გეუბნება, გავიმარჯვე ყველაფერი, მაგრამ ბრძოლის როლზე მყოფი ადამიანი ყოველ წამს ზათ არის სიკვდილისთვის. გამარჯვებაში დარწმუნებული იყო და გამარჯვებული წავიდა გამარჯვებული შინაგანი განწყობით, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ამხელა დავალებაზე გადის, მან იცის, რომ 93% აღარ არის და მიდის თავს წირავს. ამ განწყობით იცხოვრა და ამ განწყობით წავიდა ამ ქვეყნიდან. დედამისმა თქვა გუშინ, რომ დედა, ჩვენ აფხაზეთს დავიბრუნებთ, სოხუმიდან მოვალ და მეგობრების ისო სოფლად ამახვედრე მიცხა. იცოდა ხოლმე, თქვა, ისე მოვდები, ყველას აგატირებთო და გვატირა კიდევაც.
უკრაინაში დაღუპულ თენგიზ ჭანიას საქართველოში გადმოსვენების შემდეგ მშობლიურ ოტობაიასთან ახლოს ოკუპირებული გალის რაიონის მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში სამხედრო პატივით დაკრძალავენ. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან უკრაინაში 60-ზე მეტი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ზუგდიდში თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ უკრაინაში დაღუპულ კიდევ ერთ ქართულ მებრძოლზე 48 წლის თენგიზ ჭანიაზე. ის აფხაზეთიდან დევნილი იყო, უკრაინაში ომის დაწყებიდან მალევე გაემგზავრა და დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკის მახლობლად აფეთქების შედეგად დაიღუპა 2024 წლის 22 მარტს თენგიზ ჭანია. პოლკ აზოვის შემადგენლობაში იბრძოდა, მისმა თანამებრძოლებმა ცხედრის გამოტანა, მიუხედავად იმისა, რომ აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს ავდეევკის მახლობლად, მაინც შეძლეს. ცხედარი ამჟამად პროზექტურაშია დასვენებული, საიდანაც ჯერ კიევში, შემდეგ კი საქართველოში გადმოასვენებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ყოველწელს წლის იმ პერიოდში, რომელიც განსაკუთრებულად უხინალეთით გამოირჩევა, და ერთ-ერთი ასეთი პერიოდი გაზაფხულია. ხვარცოფული მდინარეების სიახლოვეს მცხოვრები მოქალაქეები მუდმივად მათი ტერიტორიების მიწის ნაკვეთების დატბორვის საფრთხის წინაშე არიან. ასეთი მდინარეების ჩამონათვალშია კაბალი, რომელმაც ამავე სახელწოდების სოფელი კიდევ ერთხელ დააზარალა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, რას ითხოვს ადგილობრივი მოსახლეობა. ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში, სადაც ამავე სახელწოდების მდინარე მოედინება, ორდღიანი გადაუღებელი წვიმების შედეგად ადიდდა და სულ მცირე 30 ოჯახი დააზარალა. მდინარის კალაპოტიდან გადმოსულმა წყალმა ხევის ნაპირზე მცხოვრები ოჯახების საკარმი და მონაკვეთები წაიღო. დაზარალებულთა შორისაა აკილ მამედოვი. რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საკარმი და მონაკვეთი ახლაც დაკარგა და გასულ წლებშიც ჯამში 30 მიასედი. რამდენჯერმე მიმართა რიას და სთხოვა დამცავი გაბიონის მშენებლობა, თუმცა პრობლემით არავინ დაინტერესდა.
ორჯერ სამჯერ ვიყავ, ესას ვიყავ. სევიდანი განსხდება, წალმა წამართვა მიწა. ხო, გავაკეთებ. მეორე წელი არავინ არ მოშლა. აქ უნდა ჯემბირი. აფტულებით და ქვით უნდა გავაკეთოს, რომ სადემო თითოს.
ადიდებულმა მდინარე კაბალმა თითქმის სრულად მოანგრია და წაიღო ის სარწყავი არხიც, რომლითაც მოსახლეობის თითქმის ნახევარი 3000-მდე ოჯახი სარგებლობდა. ამ არხით რწყავდნენ ბოსტნეულსა და ერთწლიან კულტურებს. სოფელ კაბალში მოსახლეობის დიდი ნაწილი თავს ირჩენს საადრეო მოსავლის მოყვანით, ამიტომ სარწყავი სისტემა მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მდინარე კაბალიდან ქვიშახრეშის ამოსაღებად ლიცენზიებია გაცემული. ადგილობრივი ილდარ ნამაზოვი ამბობს, რომ ქვიშახრეშის ამოღება ხდება იმ სანაპიროდან, სადაც დასახლებაა. შესაბამისად, წყალი ამ ადგილზე მოედინება და ნაკვეთებისა და სარწყავი სისტემის წაღება შესაძლოა ამას უკავშირდებოდეს.
ხევის აქედან ღრიან და იღებენ ხრეშებს და მაღალჩება წყალი, კიდევ واردება აქედან, მიწას მიაქვს და პრობლემა ეგარი, რომ მიხედონ ან ექსკავატორი ან კრეიტერი რამეთ რო გაასორონ.
ადგილობრივი ხელისუფლების უყურადღებობაზე ჩივის საკრებულოში სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატი სავალა ნალიევი. ის ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. ამბობს, რომ მდინარე კაბალისგან მომდინარე საფრთხეებზე საკითხი საკრებულოში არაერთხელ დააყენა და მერიასაც მიმართა, რომ პრევენციული სამუშაოები ადრე გაზაფხულზე დაწყებულიყო, თუმცა რეაგირება არ მოხდა. ალიევის ნახმად პირველ რიგში დამცავი გაბიონი უნდა აშენდეს, რომ წყალმა საკარმი და მონაკვეთები არ წაიღოს. ასევე დროულად უნდა აღდგეს სარწყავი სისტემაც.
როცა წვიმები აქ ხოლმე წყალი მოვარდება, მიაქეკეთა მიწები, კაბლის საწყავი არხია და გააფუჩა აქავრობა. ამ წელს არავინ არაფერს არ ფიქრობს, რომ დათესოს, იმიტომ რომ აქ დიდი ხარჯი დაგჭირდება წყალისთვის. თუ წყალი არა აქ, კიდე ხალხი ვერაფერი ვერ გამოიტანს. განცხადებები რამდენჯერ დაწერდი, არაფერი, არც პასუხი, არც არაფერი არ არის. სხვა ადგილებს სკოლგან აგეთებია მარტო კაბლის გარდა.
რადიო თავისუფლება ლაგოდეხის მერ ჯონდომ დივნიშვილს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, იყო თუ არა მოსახლეობის მიმართვა პრევენციული ღონისძიებების ჩატარებაზე და რა გააკეთა მერიამ საფრთხის შესამცირებლად. ჯონდომ დივნიშვილმა უშუალოდ ამ შეკითხვაზე არ გვიპასუხა, მხოლოდ ის თქვა, რომ სამუშაოები მუდმივად მიმდინარეობდა და ახლაც გრძელდება.
მუნიციპალიტეტი მუდმივ რეჟიმში მუშაობს მსგავს პროექტებზე და მიმართულებებზე. მიმდინარე წელსაც 8 ლოკაციაზე უკვე აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები. ეგ ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს. რაიმე კატასტროფულ მოვლენას ადგილი არ აქვს, როგორც კი ამ საშუალებას მოცემს, სამუშაოები გახორციელდება. კილომეტრზე მეტი 1300 გრძივი მეტრის სამუშაოების მოწყობა მიმდინარეობს ახლა ამ ეტაპისთვის და საომალოდ ჩვენ ასე ვაპირებთ პერმანენტულად გაგრძელებას სამუშაოების.
სარწყავი სისტემის აღდგენაზე პასუხისმგებელი მელიორაციის სამსახურია. მასალაზე მუშაობის დროს კაბალში დაზიანებულ სარწყავ არხთან მოვიდა სამსახურის ადგილობრივი წარმომადგენელი ტარიელ ბჭედლიძე. ამბობს, რომ სარწყავი სისტემის აღდგენა მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყება, რაც მერია ჯებირებს ააშენებს და წყლის გადმოვარდნის საფრთხე მოიხსნება.
ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის. დღეს ახლა ასე უცებ მაგის აღკეთება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ქვიშახრეში აბსოლუტურად ესე იგი ჩადის ემოთ სიმაღალთან სხვაობა უკვე აღარ გვაძლევს საშუალებაზე ტექნიკა მომუშავოთა და აკულა გაკეთეს საინჟინრო ნაგებობა მაგრამ იმ საინჟინრო ნაგებობასაც თუ ესე იგი ასეთი მდგომარეობა იქნება და ქვიშახეში დაიღო ეს წყალმა აზრიან ეხება მაგის ეფექტებას დიდი თანხებია საჭირო
დინარე კაბალი ღვარცოფულ მდინარედ ითვლება და თითქმის ყოველი წლის გაზაფხულზე ადგილობრივ მოსახლეობას მნიშვნელოვნად აზარალებს. გასულ წლებში იყო შემთხვევები, როცა მოვარდნილმა წყალმა სოფლის ნახევარი დატბორა და სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გარდა გაანადგურა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები. მოსახლეობა ამბობს, რომ ამ საკითხზე საპროტესტო აქციებიც არაერთხელ გამართეს, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლების სათანადო ყურადღებას ვერ გრძნობენ.
გიორგი ალდაშულმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში კი ამბო თემის შესახებ თუ რა ზარალს აყენებს გარკვეული პერიოდულობით და ასე მოხდა ამჯერადაც მდინარე კაბალი ამავე სახელწოდების სოფლის მოსახლეობას და რას ითხოვენ ადგილობრივი მცხოვრებნი მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქოს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ევროპული იდენტობის ძიებაში ასაეწოდება პროექტს, რომელსაც ერთობლივად ახორციელებენ პენცენტრი და კონრად ადენაუერის ფონდი. ამ პროექტის ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში საზოგადოებისთვის აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემებზე დისკუსიები მიმდინარეობს. ასეთი დისკუსია გაიმართა გორშიც და მისი თემა იყო საბჭოთა საქართველოს შესახებ არსებული მითები და ლეგენდები. როგორ იყენებს მაგალითად რუსეთი ამ მითებს თავისი მიზნებისთვის და რატომ აქვს მნიშვნელობა ამ მითების და ლეგენდების მსხვრევას, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
მითები და ლეგენდები საბჭოთა საქართველოსზე. ასე ქვია დისკუსიების ციკლს, რომელსაც ისტორიკოსები ირაკლი ხვადაგიანი და ლაშა ბაქრაძე საქართველოს რეგიონებში მართავენ. გორში ხელოვნების სახლში სამოქალაქო აქტივისტები და ჟურნალისტები შეიკრიბნენ. ქალაქში, სადაც მითები და ლეგენდები სტალინის შესახებ ისევ ძლიერად არის ფესვგადგმული. სადაც საბჭოთა დიქტატორს ისევ ჰყავს თაყვანის მცემლები და ამ ყველაფერს კარგად იყენებს რუსეთის პროპაგანდული და დეზინფორმაციული მანქანა. და ეს ყველაფერი 2008 წლის აგვისტოს ომით დაზრალებულ ქალაქში თვალშისაცემია, როცა ადამიანები ივიწყებენ ახლო წარსულს და საბჭოთა პერიოდზე და მის ეგრეთ წოდებულ სიკეთეებზე იწყებენ საუბარს. მაგალითად ის, რომ მაშინ ყველა თანასწორი იყო, პროდუქტები იაფდებოდა, მშვიდობას უფევდა და სახელმწიფოები ერთმანეთს არეომებოდნენ. ცხინვალსა და სოხუმში უპრობლემოდ ჩავდიოდით და ასე შემდეგ. თუმცა შემდეგ ეს ადამიანები თემას აღარ აგრძელებენ და არ ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ეს მშვიდობაც, სოხუმიც და ცხინვალიც სწორედ რუსეთმა წაგვართვა. პროპაგანდის მეთოდი ხომ მხოლოდ ნაწილობრივი სიმართლის მიწოდებაა საზოგადოებისთვის. არაინფორმირებულ და საბჭოთა ნოსტალგიით მცხოვრებ ადამიანებში კი ეს მითები და ლეგენდები წარმოშობს სტერეოტიპებს, რომელთა მსხვრევა უკვე რთულია. ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, რომ მითებისა და ლეგენდების გარდა კრემლი ასევე კარგად იყენებს სტალინის და საქართველოს კავშირს და ცდილობს ეს ჯაჭვი მაქსიმალურად შეინარჩუნოს.
თუ კი რუსებს მართლაც როგორც იმპერიის ლეგიტიმაციისათვის ჭირდება სტალინი, ჩვენ საკმარისად ბევრი გმირი გვყავს საქართველოში, რომელზედაც ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ და გამოვიყენოთ თუნდაც პატრიოტული აღზრდისათვის, მაგრამ ეს არის დღეს განსაკუთრებით თვალშისაცემი, რომ სტალინის გამოყენება ხდება როგორც ჯაჭვისა, რომელზეც გვაბავს რუსეთთან, რომ აი სტალინი გვაკავშირებს, ხო? აქ შეიძლება კიდე სხვა თემებიც იყოს, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჯაჭვი რუსეთთან რაც გვაბავს და გვაკავშირებს რუსული პროპაგანდის წარმოდგენით, ეს არის სტალინი. აი ამას სწორედ ხელი უნდა შეუშალოთ, იმით რომ ამ თემებთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, რეალური სურათი დავხატოთ, თუ როგორი იყო საბჭოთა პერიოდი საქართველოში, მათ შორის სასაკურველია გორში, ქალაქში, რომელიც მიუხედავთ იმისა, რომ სტალინის დაბადების ადგილია, აქაც უამრავ ადამიანის თავზე გადაიარა სასტიკმა ტერორმა.
მოძლავრებულ დეზინფორმაციას და პროპაგანდას უნდა დაუპირისპირდეს სიმართლე, მათ შორის მეცნიერული სიმართლე. სიმართლე, ამბობს ისტორიკოსი ირაკლი ხვადაგიანი. მისი აზრით საქართველოში მსგავსი დისკუსიების გამართვა საბჭოთა წარსულის შესახებ ცოდნისა და სიმართლის გავრცელებას ემსახურება.
დღევანდელ განზომილებაში ხა ძალიან ფუნდამენტური გამოწვევა, როგორ მანიპულირებენ ამ მეხსიერებით, როგორ ქმნიან მითებს, როგორ იყენებენ ამ მითებს წარსულის შელამაზების, გადაკეთების თვალსაზრისით, რომ დააბნიონ საზოგადოება, მათი ღირებულებები, ასე ვთქვათ, აჭრან, შეცვალონ, დაუსახონ მტრის ხატად, მაგალითად დასავლეთი, ამის ფონზე წარმოდგენა შექმნან, რომ საბჭოთა რუსეთთან ჩვენი წარსული გამოცდილება იყო თითქოს პოზიტიური და ამითი ფაქტობრივად ხელი შეუშალონ ჩვენს მომავალ განვითარებას. ეს არის რაღაც ისე გაყენებული დისკუსია და ძალიან კარგად ჩანს, როდესაც აუდიტორიასთან ერთად ვჩელობთ და ვსაუბრობთ, რომ ეს არის დღეს, დღევანდელობაზე და ჩვენს მომავალზე გამიზნული დიდი კამპანია, რომელიც ცდილობს, რომ შეგვიცვალოს წარმოდგენები და რითაც შეგვიძლია ამას ჩვენ წინააღმდეგობა გავუწიოთ, არის ცოდნა, მსჯელობა, დისკუსია და ამ მითების გაბათილება.
ახალგაზრდა აქტივისტი მარიამ ფალელაშვილი დისკუსიაში აქტიურად მონაწილეობდა. მისი თქმით, უფროსი თაობის ადამიანებში ახლაც თვალნათლივ ჩანს, როგორი გავლენა ჰქონდა ჯერ საბჭოთა პროპაგანდას და ახლა უკვე რუსულ დეზინფორმაციულ მანქანას, რომელიც ახლაც ინტენსიურად მუშაობს ადამიანების ტვინების გამორეცხვაზე.
მაინც კიდევ ცალსახაც ჩანს, რამდენად სიცოცხლის უნარიანი იყო საბჭოური პროპაგანდა, რასაც მაშინდელი სახელმწიფო ატარებდა, იმიტომ რომ დღემდე ფესვგადგმული არის მაშინდელი ღირებულებები, სოფლა ხმა ის კრედო, რომელიც რეალურად აძლევდა საზოგადოებას მოქმედების საფუძველს. ეს იყო ცხოვრების რუტინად ქცეული რაღაც სტილი, რომელსაც სტაგნაციამდე მიყავდა ქვეყანა. ეს იყო ყოველგვარ პროგრეს მოკლებული, კონტროვერსული, დრომოჭმული მიმართულება.
ჟურნალისტი ნინო დალაქიშვილი ამბობს, რომ ჰიბრიდული ომის პირობებში მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს, რომელმაც პირველ რიგში კანონი უნდა აღასრულოს. მაგალითად, ხშირად გორში მართალია კერძო ინიციატივით, მაგრამ მაინც შეჩნდება სტალინის ბანერები, ძეგლები და ამას სახელმწიფო ნაკლებ ყურადღებას აქცევს.
ჩვენ საქართველოში გვაქვს კანონი, თავისუფლების ხარტია, რომელიც საერთოდ გამორიცხავს, რომ უნდა არსებობდეს ფაშისტური და ტოტალიტარული შინაარსის პიგივე ბანერები, ძეგლები, სახელწოდებები. სტალინის ქუჩა, რომ ქვია დღეს სტალინის ქუჩას, ესეც არის დარღვევა ამ კანონის მიხედვით, რომელზე რეაგირება ჯერ არ მომხდარა და ხედავთ ზოგან სტალინის ძეგლი დაიქმნება, ზოგან ვთქვათ ფოტოს ნახავთ. ეს არის კანონ დარღვევა და უბრალოდ ვალდებულები არიან სახელმწიფო სპეციალური ორგანოები, ვისაც ეს ეხება, რომ აღკვეთონ ეს თვითშემოქმედება.
დისკუსიების ციკლი მითები და ლეგენდები საბჭოთა საქართველოზე პენცენტრისა და ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით იმართება და მისი ჩატარება საქართველოს სხვა ქალაქებშიც არის დაგეგმილი.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს რამდენიმე საჯარო სკოლაში ინციდენტები იყო, მათ შორის ქობულეთის პირველ, მეორე, მესამე, მეხუთე და მეექვსე საჯარო სკოლებში ევაკუაცია გამოცხადდა. ამას შემდეგ, რაც მოსწავლეებმა ადმინისტრაციას აცნობეს, რომ შენობაში ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შესახებ წერილი მიიღეს სოციალური ქსელით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ ევაკუაციის გამოცხადების მიზეზი იდენტური იყო ხუთივე სკოლაში კერძოდ შესაბამისი შინაარსის წერილის მიღება. რადიო თავისუფლება დეტალების გასარკვევად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუკავშირდა და მისი პასუხი მიღების შემთხვევაში აისახება ინფორმაციაში, რომელიც ჩვენს ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. დღეს თბილისში ნაძალდევის რაიონში მდებარე 32 საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი, საგაკვეთილო პროცესი დროებით შეწყდა, მას შემდეგ რაც დილის 11 საათისთვის ერთ-ერთ საკლასო ოთახში ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეი გაუშვეს. სკოლის დირექტორმა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფი გამოიძახა, რის შემდეგაც ამ სასწავლო დაწესებულებაში პოლიციელებიც მივიდნენ, მოსწავლეთა ნაწილს დახმარება ადგილზე აღმოუჩინეს, ნაწილი პრევენციის მიზნით გადაიყვანეს საავადმყოფოში. პოლიციამ გამოძიება დაიწყო ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებების გაუფრთხილებლად მიყენების მუხლით. ამ საქმეზე სკოლის ადმინისტრაციის რამდენიმე წარმომადგენელი უკვე გამოკითხულია. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებულია კანონ პროექტი, რომლის მიხედვითაც მომავალი 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის უნდა გაუქმდეს 40%-იანი ზღვარი, რომელიც დღეს მოქმედი საარჩევნო კოდექსით დაწესებულია საკრებულოების მაჟორიტარი წევრების ასარჩევად. თუ კანონი არ შეიცვლება 70-ზე მეტ საკრებულოში ასეულობით მაჟორიტარის ასარჩევად, კვლავ საჭირო იქნება 40%-იანი ბარიერის გადალახვა. მიზეზად ცვლილებისა ქართული ოცნების წარმომადგენლები იმას ასახელებენ, რომ ხშირად მეორე ტურის გამართვა ჭიანურდება და აფერხებს საკრებულოების მუშაობას. თქოს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატა ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.